Моја општина. Неделен бриф.
Време е за новиот неделен бриф на канал 77, а во него. Од сметката на општина Свети Николе, сруската фирма City Light успеала да повлече 210.000 евра преку извршно решение. Населбата Долна Железничка во Штип се приклучува кон градската канализациона мрежа. Предадени дела од ликовната колонија Свети Георгија на општина Радовиш. Во општина Карменци во тек е реализација на проектот реконструкција на улици во селото Крупиште. Од сметката на општина Свети Николе, сруската фирма City Light успеала да повлече 210.000 евра преку извршно решение. Станува збор за оспорен долг од 2013 година, откако општината еднострано го раскинала договорот за јавно-приватно партнерство за модернизација и одржување на уличното осветлување. Дознајте повеќе од Весна Коловска.
Во меѓувреме City Light успеала да го добие судскиот предмет, да наплати 100.000 евра за работата во 2013 година и уште 110.000 евра камата и судски трошоци. Дополнително бара да наплати уште 660.000 евра за периодот од едностраното раскинување на договорот од денес, иако со години не работи на уличното осветлување. Во 2012 година, на крајот од својот мандат, тогашниот градоначалник Роберт Ѓоргиев од ВМРО-ДПМНЕ со City Light склучува договор за јавно-приватно партнерство на 13 години во вредност од 91 милион денари. Неговиот сопартиец Зоран Тасев, кој ја презема градоначалничката функција, одлучува да го раскине договорот, откако констатирал дека склучениот договор е штетен, а работите не се завршени квалитетно и според договорот. Меѓутоа, како што вели сегашниот градоначалник Сашо Велковски, тоа пред судот не успеале да го докажат.
Судот не ги прифати аргументите на општината дека работите на приватниот партнер во случајот City Light не се завршени квалитетно, ниту употребените материјали се според одредбите од договор, дека не е извршен технички прием на светилките и слично. По целиот тој судски лавирин, каде еден мој предходник склучил договор на дури 13 години со вредност од близу 91 милион денари, следниот градоначалник, без да мисли за последиците, еднострано го раскинал и ги вратил фактурите по основ на договорот за јавно-приватно партнерство, сега во 2020 година граѓаните на Свети Николе се принудени да ги плаќаат сите лоши и погрешни потези и решение на кадрите од ВМРО-ДПМНЕ и тоа со камата.
Рече Велковски. Поранешниот градоначалник Зоран Тасев вели дека јавно-приватното партнерство всушност никогаш и не стапило во сила. Кога дошол на функција, утврдил дека договорот е штетен по општината, а како илустрација ја изнесува цената на една сијалица од дури 900 евра.
Во самиот договор има член каде што вели дека сијалиците се со рок на трајање од 40.000 сати, мислам дека се 40.000 сати, тоа е 10 години, а договорот важи на 13 години. И фактички општина Свети Николе требаше по 10 години пак сама да си купува сијалици, а да продолжи приватно јавно партнерство. Договорот не ни профункционира, значи нема ниту една фактура од наша страна платено, бидејќи беа констатирани реков работи кои што не се врат.
Изјави Тасев. За овој случај оформен е предмет во обвинителството за организиран криминал и корупција. Иако пријавата е од 2017 година од финансиската полиција, од обвинителството информираат дека се уште е во предистражна постапка и се чека вештачење. Во меѓувреме, општината Свети Николе се соочува со блокада на сметката. Преземени се вонредни правни мерки, а предметот е пред Вишиот управен суд по жалба на City Light, откако управниот суд пресудил во корист на општината. Извршното решение и побарувањето во висина над 660.000 евра според градоначалникот Велковски целосно ќе ја блокираат општината, со што паѓаат во вода планираните проекти.
Населбата Долна Железничка во Штип се приклучува кон градската канализациона мрежа. Неделава беше извршен увид во завршените реконструкции во детската градинка Цветови и средното медицинско училиште Јане Сандански. Целосната информација ја има Теодора Новеска.
Десетина куќи во населбата Долна Железничка ќе бидат приклучени кон градската канализациона мрежа. Инвестицијата чини околу 750.000 денари, а канализационата мрежа ќе биде 400 метри.
Увидовме еден проблем кој што е доста сериозен во 21 век. Не дозволив да граѓаните се уште немаат канализационен систем до своите домови. Еве, после создавањето на добри поволни временски услови, започнавме со реализација на овој проект кој што за овие граѓани живот значи овде.
Рече градоначалникот Бочварски. Тој истакна дека е задоволен од комуникацијата со граѓаните и дека општината е поставена во нивна служба и за решавање на нивните проблеми. Оваа недела беше завршена и обновата на детската градинка Цветови во населба 8 ноември, која беше реконструирана со финансиски средства од Јапонската амбасада и општината. Градинката, која има 150 дечиња во дневен престој, сега има заменети прозори, нов систем за грејење и нова опрема. По 35 години од изградбата беше реконструирана и спортската сала во Средното медицинско училиште Јане Сандански. Со општински пари училиштето доби нов под 9 комплетно опремени интерактивни училници, смарт табли и компјутери.
Во општина Карбинци во тека реализација на проектот реконструкција на улици во село Крупиште. Проектот опфаќа реконструкција на две улици во вкупна должина од 976 метри, широчина на коловозот од 6 метри и тротоари од двете страни на улицата со широчина по 1,5 метри и изградба на атмосферска канализација во вкупна должина од 1003 метри. Вкупната вредност на проектот изнесува 23.543.061 денари, од кои 19.944.119 денари се средства обезбедени од Агенцијата за финансиска подршка на регионални рурални средини. Остатокот од 3.598.942 денари е собствено учество од буџетот на Општина Карбинци. Во знак на благодарност за повеќе годишната подршка и покровителство на Меѓународната Радовишка ликовна колонија Свети Георгија, која традиционално се одржува во јуни на манастирскиот комплекс Свети Георгије во Радовишкото село Ораовица, од страна на Сдруженијето на ликовни уметници Рада од Радовиш, на ЛС Општина Радовиш и беа дадени вкупно 17 уметнички слики, изработени од уметниците на минатогодишната колонија. Лани на ликовната колонија учествуваа повеќе од 20 врвни ликовни уметници од Турција, Русија, Бугарија, Србија, како и академски сликари од Македонија. Тука е крајот на овој неделен бриф. Следната радиосредба од ваков тип е за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска Нацовска, продукција Канал 77, 22 февруари 2020.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.